Tojikistonga o'tadigan yuk tranziti hajmi aynan O'zbekiston hukumatining yashirin qarori asosida qisqargani haqida 18-yanvar kuni Tojikiston temir yo'llari shirkatining 2011-yil yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida aytildi.
Suli 2011 3,900,000 tonna bori tranziti kashdagi mushemoagar nazar basul
2011-yilda 30,903,000 tonna tranzit yuk tashildi. Bu ko'rsatkich 2010-yilga nisbatan 1,032,000 tonnaga, 2009-yilga nisbatan esa 5,127,000 tonnaga kam. Yoki shu yilning 17 kunini olsak, O'zbekiston hududidan o'tadigan yuk tranziti hajmi o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan 50% qisqargan, deya ma'lumot berdi jurnalistlarga Tojikiston temir yo'llar shirkati raisi muavini Usmon Qalandarov. Tojikistonga yuk tranziti hajmi aynan O'zbekiston hukumatining yashirin qarori bilan qisqarganiga oid fikringizni nima bilan asoslaysiz? Bunday qaror qabul qilganidan qanday xabar topdingiz, deya so'radik Qalandarovdan.
Ba'zan internet o'shinosasimki qaror ko'chida bor emas va borho kam qardasha va darhaqiqat
O'zbekiston yuk tranziti hajmini qisqartirish borasida qaror qabul qilganini internetdan bildik. Va yuqorida 2010 va 2011 yillarga oid keltirgan ma'lumotlarimiz ham buni isbotlab turibdi, deya javob berdi Tojikiston hukumat rasmiysi Qalandarov. Aslida tojikistonlik mustaqil tahlilchilar Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiysining internet saytlariga asoslanib O'zbekiston hukumatini ayblayotganini uning o'z ishida professional emasligi isboti deya baholamoqda.
Ki yak namoyandai baland maqomi korxona vohi davlati rohi ohan.
Temir yo'l shirkatining yuqori darajali rasmiysi O'zbekiston hukumatining rasmiy xabariga emas, balki qaysidir sayt xabarlariga asoslanib shunday xulosa qilishi, birinchidan uning o'z ishida professional emasligi, ikkinchidan esa ikki qo'shni respublika temir yo'l shirkatlari o'rtasida hamkorlik mutlaqo yo'lga qo'yilmaganining isbotidir. Zero internetda nashr qilinayotgan hamma ma'lumotlar ham haqiqat emas. Menimcha bu idora o'sha ma'lumotni bevosita O'zbekiston tomoni bilan bo'lmasa ham Respublika Tashqi ishlar vazirligi orqali tasdiqlatib olishi mumkin edi, deydi mustaqil tahlilchi Xurshid Ataulloyev. Mavzu yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari shirkati mas'ullari bilan bog'lanishga urinishlarimiz natija bermadi. Tojikiston temir yo'llarining 1 yillik faoliyati yakunlariga bag'ishlangan bugungi matbuot anjumanida asosan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuzaga kelgan yuk vagonlari bilan bog'liq muammolar xususida so'z bo'ldi. Tojikiston temir yo'llari shirkati raisining birinchi muavini Vladimir Sapkalov Amuzan Qo'rg'ontepa temir yo'li hamon berk qolayotgani haqida so'zlar ekan, bu masala temir yo'l muammosi emas, balki siyosiy muammodir, deya ta'kidladi.
Не столько железнодорожный, сколько политический.
Rasmiy o'z fikrini O'zbekiston temir yo'llari shirkati bu tomonga ikki xil mazmunda telegramma yo'llagani bilan asosladi. Ya'ni, dastlab O'zbek temir yo'lchilari G'alaba Amuzang temir yo'li o'tgan ko'prik ustunlari yaroqsiz holatga kelib qolganini ma'lum qilgan bo'lsalar, keyinchalik ular temir yo'lda terrorchilik xuruji sodir etilganini bildirganlar.
Все вещи надо называть своими именами. Это не что иное, как блокада.
Har bir narsani o'z nomi bilan atash lozim. Bu qamal. Undan boshqa narsa emas. O'zbekiston bizning janubiy hududimizni qamal qilgan kundan buyon Xatlon viloyatiga tegishli 298 ta yuk vagoni bizgacha yetib kelgani yo'q. Bu vagonlarda yonilg'i, oziq-ovqat mahsulotlari, un va bug'doy hamda qurilish materiallari bor, dedi Sapkalov. Aslida Vladimir Sapkalov Xatlon va Badaxshon viloyatlarida oziq-ovqat taqchillashayotgani sababli G'alaba Amuzang temir yo'li tezroq ishga tushirilishini so'rab O'zbekiston tomoniga qilgan murojaatlardan natija chiqavermagach, Dushanbedagi qator diplomatik korpuslar, jumladan O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi, boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlar, MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'llari kengashiga rasmiy murojaat qilganini ma'lum qildi. Ammo, deya qo'shimcha qildi Sapkalov, o'sha tashkilotlar ham O'zbekiston temir yo'llari shirkatining o'tgan yil dekabr so'ngida bizga yuborgan telegrammasida bildirgan vajni keltirgan. Eslatsak, 2011 poyonida O'zbekiston temir yo'llari shirkati Tojikiston tomonini G'alaba Amuzang temir yo'lida tergov qidiruv ishlari hamon davom etayotgani sababli bu hududda ta'mirlash ishlari halicha boshlanmagandan xabardor qilgandi. Vladimir Sapkalovning aytishicha, Amuzang Qo'rg'ontepa temir yo'lining hamon yopiqligicha qolayotganiga yana bir sabab O'zbekiston hukumatining Moskva Kula passajir tashuvchi poyezdlarining o'z hududidan o'tishini istamayotgandadir. Ular bu poyezdlarimiz harakatini umuman to'xtatishni so'ragan edi, der ekan Sapkalov. Ommaviy axborot vositalari vakillarini Amuzang Qo'rg'ontepa temir yo'li bilan bog'liq muammo atrofida matbuotda shovqin ko'tarishga da'vat qildi.
Вот вас очень убедительно прошу, вы, пожалуйста, в средствах массовой информации. Поднимите действительно такую бучу.
Сіз оммаві ахборот восталары вакиллардан бу масала атрофуда шундай бір шоукун кутарышыңызны астойдыл сурайман. Неге ва кайсы конулар асосда Өзбекстан тамоны Тажикстанга шундай мунасабатта болыяпты? Деп шоукун кутарим. Сізлардан өтініп сурайман, деді Тажикстан темир юллары ширкаты раисының бірінші муавыны Владимир Сапкалов. Tojik rasmiylari so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, hozircha bu masala prezidentlar darajasiga ko'tarilmagan. Tojikiston temir yo'llari shirkatining yillik faoliyati natijalariga bag'ishlangan yig'inga yakun yasar ekan, mazkur idora rasmiysi Usmon Qalandarov G'alaba Amuzang temir yo'li xalqaro temir yo'l sanalishini yana bir bor ta'kidlar ekan, 2010 yilda xalqaro tashkilotlar, jumladan Eron Islom Jumhuriyati aralashuvida hal bo'lgan ayni muammo yaqin kunlarda yechim topishiga umid qilishini aytdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.